Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na Dvojce.
A mým dnešním hostem je Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce. Tak vás tady u nás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Já jsem zmiňovala na začátku našeho vysílání ten případ z Brna, co se stalo, jak probíhalo a probíhá šetření, co se zatím ukázalo, kdy to bude dovyšetřeno. To jsou první otázky na vás, prosím. Já vím, že máte ze zákona 12 měsíců a stále se vás na to někdo ptá, ale asi chápete, že musíme. Tak řekněte, kdy tedy zveřejníte a co je nového, jak to tímto probíhá.
Tak vyšetřování samozřejmě pokračuje. Ze zákona, jak jste správně říkala, máme 12 měsíců, to je nejzazší lhůta, většinou to kolem 6. 7. měsíce máme na našich webových stránkách. Na našich stránkách se vlastně dočtete ze všech mimořádných událostí závěrečnou zprávu, najdete si. V té zprávě jsou příčiny, je to rozebrané, je tam všechno podrobně popsáno. A právě proto, že je to podrobně popsáno, tak nám to trvá dlouho. Nechci říct, že jenom kvůli tomu sepisování, ale ono samozřejmě hned, když se stane mimořádná událost, tak většinou víte, co se stalo, nebo během několika okamžiků musíte si tu tezi potvrdit, musíte udělat výslechy, probíhá nějaká komisionální prohlídka těch drážních vozidel, zabezpečovacího zařízení. Někdy trvá několik měsíců, třeba než se nám i dostaví někdo na výslech. To znamená, já vždycky říkám, my většinou víme, většinou už do druhého dne někdy i na místě, co se stalo,
tak
ale to
tedy
neznamená, že se to dá samozřejmě říkat, tak to bylo, musí se to doložit, protože vždycky může být i technická závada nebo systémová chyba, výjima toho selhání člověka. No, co se stalo v Brně?
Já bych to ještě rozšířila o tu otázku, když bychom shrnuli vlastně to, co se vědělo, to, co se ví, z čeho se vychází, co se pravděpodobně potvrdí. Jestli je tedy možné se z té chyby vlastně poučit dřív, ještě než to vyšetřování skončí?
Samozřejmě, pokud se zjistí nějaký zásadní problém, zejména systémový nebo technický, tak se nečeká až na to zveřejnění zprávy, ale komunikuje se a řeší se to průběžně. Konec konců, když to vezmu do důsledku, žádná z těch série nehod, většinou se jednalo tedy o projetána věstidla, tak se oficiálně ještě neuzavřela a sama vidíte, že probíhají jednání, že přemýšlíme v rezortu dopravy, co s tím udělat, jak ten systém vylepšit. Pan minister Ťok se tom taky angažuje. To znamená, rozhodně se nečeká na naši závěrečnou zprávu, protože ta může být až za několik měsíců a taky bude, protože logicky jsme přetíženi.
Když jste zmínil ministra Ťoka, tak on by chtěl pro strojvedoucí zavést ten bodový systém, podobně jako pro řidiče. Byl to návrh, o kterém se hned mluvilo, tak mě by, protože vy na tom máte jako drážní inspekce také pracovat, tak mě by zajímalo, co tomu říkáte, jak se k tomu stavíte. Líbí se vám?
Tak zatím ten návrh není kompletní, je to myšlenka, na které se pracuje.
Jak se vám líbí ta myšlenka, na které
tak se pracuje? Upřímně řečeno, pokud dneska na silnici jako řidič uděláte přestupek nebo dopravní nehodu, tak nějaké body dostane, nebo nějaký trest následuje. Co se týká tady těch dopravců, tak nemůžeme říct, že je to jednotné, protože ne každý trestá stejně a může nastat i situace, kdy strojvedoucí poté, co třeba jeden zaměstnavatel dopravce řekne, že ho nechtějí, že je rizikový, tak pro něm druhý šáhne a to je asi špatně, protože podle zákona se licence strojvedoucího dá odebrat pouze je-li odsouzen právě za nějaký trestný čin.
On to nemá být postih, má to být motivace. Tak může to fungovat jako motivace? Dovedete si to představit? Mohlo by to tak být?
Já si to dovedu představit, pokud ten strojvedoucí prostě ví, že musí něco dodržovat, protože třeba to nařízení vlády, kterým se stanoví ta pracovní doba strojvedoucích, to jsou podmínky pro zaměstnavatele, pro dopravce, nikoliv pro toho strojvedoucího, takže nic mu nebrání, aby večer se skončil směnu u jednoho dopravce, v noci odvezl nákladní vlak soukromníka a druhý den pokračoval. Takže je dobře, že se vymyslí systém a samozřejmě donutí se ten člověk, aby opravdu odpočíval, aby to bylo více v jeho zájmu.
Bavíme se a dál se budeme bavit i s vámi. Bezpečnosti na železnici, to je dnešní téma vysílání kávy o čtvrté s generálním inspektorem drážní inspekce Janem Kučerou. Řekněte mi ještě, když se vrátím k tomu, co jste říkal před písničkou, to bylo, nejprve jsme se bavili o tom bodovém systému pro strojvedoucí a o té jejich možné únavě. Bylo by dobré, aby třeba se někde evidovala, dejme tomu, karta strojvedoucího, která by byla k dispozici okamžitě elektronicky. Víte, jako u lékaře, že nahlédnete do té karty pacienta, že ortoped se podívá, jaký záznam tam má na chirurgii, takže vy byste hned takhle na drážním úřadě se mohli podívat. Proč to vlastně není?
To je otázka na drážní úřad, ale na druhou stranu musíme si uvědomit.
Já to chápu, že to není otázka na vás, ale jestli jako to není téma, které byste třeba vy mohl zvednout, nebo mohli zvednout a mohli jste pro něj něco udělat, protože ono by to pomohlo všem i vám.
Já vám rozumím, ono se to vlastně řeší, je to součástí vlastně návrhu toho bodového systému, kdy dneska ty prohřešky těch strojvedoucích, protože ne každý prohřešek je mimořádnou událostí, tak má každý dopravce, mají to České dráhy, ale když ten strojvedoucí třeba odejde z Českých dráh a půjde ke konkurenci, tak si ten záznam sebou pochopitelně nedoveze a ten nový zaměstnavatel, ten nový dopravce neví, jak moc je ten strojvedoucí rizikový nebo jak často dělá chyby. A jak jsem říkal, ne každá událost, kdy se mu něco nepovede, je mimořádnou událostí a tím pádem šetřena podle zákona. Proto si myslíme, že toto není špatný nápad v tom smyslu, že každý hned bude vědět, jak ten strojvedoucí, jakou má historii a případně si může i nový zaměstnavatel na něj dávat pozor a vědět, na co se soustředit.
U nás prý chybí 300 strojvůdců, tak se nabízí pochopitelně velmi jednoduchá otázka, proč, čím to je. Desetina z nich, jestli jsem to dohledala správně, když tak mě prosím opravte, je v důchodovém věku a nabírat nové v dostatečném počtu se moc nedaří. Přitom ale, když se podíváme, tak všude doprava houstne, samozřejmě tedy i na železnici, tudíž logicky ta poptávka po těchto místech strojvedoucích musí růst. Tak proč se to nedaří?
Asi to není lukrativní zaměstnání pro dnešní mladé lidi. Konec konců vidíme to, že i to vzdělání těch strojvedoucích je nižší. Nároky se tedy snižují, musím říct, že už v některých případech jde více o řidiče než o strojvedoucí. Kdysi dávno to bylo tak, že strojvedoucí několik měsíců, možná i let, mu trvalo, než se dostal na ten vlak, než mohl řídit rychlík. Pracoval v dílně, pak na nějakém posunu v rámci stanice, pak osobní vlak ve stanici, předtím samozřejmě ještě nějaký nákladní vlak. Dneska je velký a hlavně ekonomický tlak ze strany dopravců, protože pro ty je zajímavé to, aby ten strojvedoucí co nejdřív jezdil a odveze jim vlak, který potřebuje. To znamená, splní si minimální podmínky dané právními předpisy, vyhláškou zejména. No a po těch 12 týdnech už ten strojvedoucí třeba už papírově minimálně je hotový, tak jde do provozu.
Ta situace vypadá tedy, že je tam nějaké systémové selhání. Někde to stále stojí, protože už na podzim 2015 varovali železničářské odbory, že je nedostatek strojvůdců a že právě jejich přetěžování povede ke snížení bezpečnosti. Tak co s tím?
No to, co s tím? Musí se přemlouvat mladí lidé, aby měli zájem o to zaměstnání, když v poslední době třeba my registrujeme větší množství lidí kolem 50, kteří se rozhodnou, že se stanou strojvedoucími a prostě udělají si licenci, získají osvědčení a začnou jezdit. Takže ono to nemusí být jenom mladý člověk, ale prostě to povolání musí být jak finančně, tak i vlastně za svojí zajímavostí atraktivní pro ty uchazeče. A to je věc na personální oddělení jednotlivých dopravců.
Když se vrátím nejenom k tomu poslednímu případu z Brna, tak bylo to pochybení, vážné pochybení, bylo to systémové pochybení?
Tak tady bychom mohli diskutovat hodně dlouho, protože samozřejmě v minulosti na nádražích byl výpravčí, který musel výpravkou ten vlak vypravit, laicky řečeno zvedl tu plácačku, kázal to strojvedoucímu. To znamená na to, aby vlak odjel proti návěstidlu zakazující jízdu, tak tam museli udělat chybu dva, jak výpravčí, tak strojvedoucí. Dnes tam ten výpravčí není, to znamená strojvedoucí, když si zapomene zkontrolovat, co má na návěstidle, jestli tam je zelená, nebo tak prostě tu chybu udělá s nás, než dva lidi dohromady, no a pak to dopadne jak v tom Brně, kdy prostě rozjede vlak a srazí se v tom horším případě s protijedoucím vlakem.
No a tak mě napadá otázka, jaký podíl na zajištění té bezpečnosti má tedy technika a jaké místo v tom systému má živý člověk. Když se zase vrátím k tomu, že některý z nich může být přetížený.
No, máte pravdu v tom, že technika tam příliš není. Dneska, pokud by, když to řeknu jednoduše, výpravčí chtěl postavit trasu pro dva vlaky, aby se mu srazily, tak mu to zabezpečovací zařízení v největší pravděpodobnosti nedovolí, pokud nebude v poruše. Pokud se strojvedoucí, nechci říct rozhodne, že projede červenou, žádný strojvedoucí to neudělá vědomě, ale nicméně pokud nějakým omylem tu červenou projede, tak z největší pravděpodobností systémy začnou reagovat až poté, co tu červenou projede, což může být pozdě. To znamená, technika tady samozřejmě existuje, není nasazena, i když teď se nasazuje, ale nikoli nesouvisí to tedy s touto sérií nehod. Nicméně je to dlouhý proces a samozřejmě je otázka technická a finanční.
Asi tuším, co odpovíte na tu finanční zátěž.
To já nevím, co bych vám odpověděl, protože to jde mimo drážní inspekci, my v uvozovkách pouze
šetříme. Jinak tedy ta otázka, která se bude týkat také samozřejmě peněz, abychom si udělali představu, tak vrátí se výpravčí?
To je zase otázka na SŽDC. Já se domnívám, že se nevrátí.
Bylo by to dobře?
My jsme,
a nevrátí se třeba právě proto, že by to bylo finančně velmi náročné, ekonomicky náročné?
My jsme samozřejmě dávali bezpečnostní doporučení, kdy jsme navrhovali napřed návrat výpravčích. Nyní navrhujeme již zapojit do výpravy vlaku četu. To znamená, že se strojvedoucímu by, když to řeknu laicky, vlak vedoucí, čili průvodčí, pomohl a řekl,
kontrolovat
ano,
to návěstidlo.
Ano, podívali by se společně na návěstidlo a odsouhlasili by si to, pokud by z toho místa, kde ten vlak stojí, to návěstidlo nebylo vidět, tak by ještě ta vlak vedoucí, nebo ten vlak vedoucí připomněl strojvedoucímu, hele, není na to vidět, dej si pozor, jeď opatrně.
Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na dvojce.
Tak se nás můžete ptát a můžete třeba i telefonovat svoje dotazy. Nemusíte je pouze posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz. 22 155 25 25 je telefon, na kterém vás uslyší náš host, generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera. Řekněte mi, co vlastně dělá drážní inspekce, co je jejím úkolem, jaké kroky můžete udělat, aby se třeba ta situace, a vezměme zase tu poslední, nejvíce medializovanou brněnskou, aby se neopakovala.
Tak už tady zaznělo, asi nebude překvapením, že tu nehodu v první řadě musíme vyšetřit. Ale my šetříme příčiny a jdeme do hloubky. To znamená, nás nezajímá pouze to, že ten třeba v tomto případě strojvedoucí zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu, ale zjišťujeme i okolnosti a ptáme se, proč se tak stalo. To znamená, zkoumáme i lidský faktor, zkoumáme i věci, které nejsou v tom řetězu událostí, které se staly, ale přemýšlíme prostě nad tím, jak to zlepšit do budoucna. A když nás něco napadne nebo zjistíme, že to není úplně v pořádku, vydáváme takzvaná bezpečnostní doporučení. Ona se sice jmenují doporučení, ale podle evropské legislativy jsou závazná a drážní úřad a případně potom i provozovatel dráhy nebo dopravce se nad tím musí zamyslet a adekvátně na to reagovat.
Tak jaká bezpečnostní doporučení v poslední době jste vydali?
Tak pokud se budeme bavit pouze o strojvedoucích, tak už jsem tady nakousl, že to bylo to bezpečnostní doporučení, aby tam, kde zastaví vlak, se zapojila nějakým způsobem vlaková četa do rozjezdu toho vlaku, těch mimořádných událostí, kde se projede návěstidlo, samozřejmě více, ne u všech se ten vlak rozjíždí z peronů. Nicméně třeba v letošním roce už to bylo 8krát, kdy si myslíme, že pokud by vlaková četa, samozřejmě pokud na tom vlaku vůbec je, protože někdy jezdí jenom samotný strojvedoucí.
No někdy také jede vlaky bez strojvůdce.
No tak to samozřejmě ano, ale to byla opravdu rarita v letošním roce.
19. únor osobní vlak jel na Vysočině mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím několik kilometrů. Právě.
Dobře, tak tam vlaková četa by tomu asi nezabránila. Tam, samozřejmě už tušíme, jak to bylo, víme, jak to bylo. Závěrečná zpráva bude, jak jsem říkal, do roka a do dne, bych rád řekl, ne, bude dřív, samozřejmě tušíme, ale musí se to všechno sepsat. Konkrétně už se dělala prohlídka vozidla, strojvedoucí nám ukazoval, s čím manipuloval a víme asi už, co se tam stalo a proč ten vlak jel.
Drážní inspekce, nemíjí se ale ten název té vaší inspekce s tím, co de facto můžete dělat a děláte?
No, my jsme v minulosti prováděli takzvané státní dozory, což byl asi odvozeno to jméno drážní inspekce. Před 2 lety jsme je přestali provádět. Ten důvod byl jednoduchý. Evropská komise zažalovala Českou republiku, že drážní inspekce nejenom šetří nehody, ale také nastavuje a kontroluje systém, protože když kontrolujete systém, zjistíte závadu, tak vyzýváte k přijetí opatření. A tím pádem byla tady obava, že bychom nebyli tak úplně nezávislí při tom šetření. To znamená, že pokud by, když to řeknu jednoduše, můj inspektor na místě něco přehlédl, třeba že tam prasklá kolejnice a druhý den na ní vykolejil vlak, tak já bych potom těžko mohl říkat, že je to chyba jenom toho, kdo ty koleje měl kontrolovat, když tam byl mu člověk. Z toho důvodu došlo k tomu, že nám odebrali institut státního dozoru ve věcech dráh, je to nyní role drážního úřadu. To neznamená ovšem, že ty kontroly se přestaly dělat, jak někteří se snaží podsouvat.
Jak ale často se dělají?
Nevím, to je věc drážního úřadu, ale vím, že státní dozory provádí. My jsme těch inspekcí nebo státních dozorů opravdu dělali několik tisíc ročně a ty závady se zjišťovaly, některé byly víceméně formálního charakteru, některé opravdu závažné, takže stát se té role nevzdal. Akorát už to nedělá drážní inspekce a já opravdu bojuju s tím naším názvem, kdy nám denně píší lidi, když na webu mám napsané, čím se zabýváme a červeně tam mám napsané, třeba, že neřešíme chování personálu, neřešíme spožděné vlaky, neřešíme čistotu, tak nám pořád lidi píší, jel jsem vlak, měl spoždění, byl špinavý záchod, tak prosím, toto není role drážní inspekce, dokonce ani ne tak toho drážního úřadu, jako toho příslušného dopravce.
V poslední době stoupá počet nehod na železnici i přestože to technické zabezpečení, jak jsem říkala na začátku, je údajně jedno z nejdokonalejších na světě. Ve srovnání třeba s ostatními evropskými státy, v poměru pochopitelně v přepočtu na kilometry železnic, tak jak to vychází, jak jsme vlastně bezpečnou zemí skrz železnici?
Já myslím, že jsme srovnatelní, když se bavíme s kolegy v rámci Evropské železniční agentury o tom, jak se jakými problémy se potýkají, tak je to všude stejné. Selhání člověka se opakuje. Samozřejmě, když se nás třeba Francouzi ptali, jak řešíme vlaky, když jedou 300 km v hodině a letí nějaký šutr, tak my řekneme, jako tenhle problém bychom i chtěli mít. Nicméně, úroveň...
Jak se to řeší mimochodem?
Přiznám se, že jsme se jich neptali, protože jsme řešili zase ze Švýcary zabezpečení železničních přejezdů, kdy Švýcaři měli geniální plán, jak tyhle problémy na přejezdech odstranit a dali bezpečnostní doporučení, zrušte všechny železniční přejezdy. Mm-hmm. Já si nedovedu představit tohle bezpečnostní doporučení v České republice. My zatím dáváme bezpečnostní doporučení, jsme realisté, tak dáváme, aby na všech přejezdech pokud možno byly závory, protože ten řidič většinou přehlédne ta světla blikající na boku silnice, ale tu závoru, já říkám, optickou překážku v zorném poli řidiče nepřehlédne. Takže pro z toho důvodu my třeba říkáme, zkusme dát napřed všude závory a samozřejmě k nehodám docházet bude, ale nezabráníte tomu, když chce někdo objet nebo podlézt závoru. Já bych řekl, že to snad ani není nehoda, byť definice podle zákona to splňuje. To je prostě sebevražda.
Kolik přejezdů vůbec Česká republika má, kolik by jich potřebovala?
Já mám pocit, že je to něco kolem 7,5 tisíce. Samozřejmě technicky asi není možné všude dát závory nebo nadjezd, podjezd, ale samozřejmě pracuje se na tom.
Povídáme si s Janem Kučerou, generálním inspektorem drážní inspekce. Povídat si můžete i vy. 22 155 25 25 je telefonní číslo sem k nám do studia. Už máme první dotaz, tak sluchátka si bereme, vydržte. My už vás teď slyšíme. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den, Miluše u telefonu. Prosím vás, paní redaktorko, zdravím vás a vašeho pana hosta.
Děkuji.
Slyšíte?
Slyšíme vás dobře, ano.
Ano, děkuji. Já bych chtěla jenom říct, já jsem dělala na draze asi 20 let. Víte, jak když jsem slyšela, že chtějí zrušit výpravci, jo, no tak to by asi snad ani nešlo, jo. Protože ten člověk má všechno pod sebou, jako jo. Ale jedna jediná věc, já bych se chtěla zaměřit na to, proč ty vlaky takhle 12 týdnů je málo. Můj manžel...
12 týdnů čeho, myslíte?
Už jako...
12 týdnů čeho, myslíte?
12 týdnů toho na stroj, který, dejme tomu, musí... Vlak, myslím, jo?
Ano, strojvedoucí.
Strojvedoucí, jo? Mm-hmm. No tak to je teda doopravdy, to prostě na 12 týdnů nešlo ani na připravařku, ani na vedoucí, ani na nic, jo? My jsme museli dělat zkoušky a museli jsme dělat zkoušky na všechno.
Rozumím. A otázka jo? Tedy na Ale pana Kučeru...
Můj manžel dělal strojvedoucího, jezdil pak sám na širokorozchodní.
Ano.
Jo, jezdil normálně vlakem, ale v životě neměl tam nějakýho kamaráda nebo pomocníka. No, ze začátku mm-hmm. to bylo, pak už ne.
Rozumím, takže ta...
Ale všechno tohle dělal výpravčí.
Ano,
jo?
Ano. Tak a my asi chápeme.
Ne.
Položte prosím otázku, protože máme další na telefonu.
Vyhybkáři mm-hmm. by se měli kouknout na to, jak jdou vyhybky. A hlavně by měli mít tam ty lidi, kteří zkoušejí ty... No...
Dobře, já asi rozumím, na co se chcete zeptat, nebo co jste nám chtěla říct. Takže výpravčí samozřejmě ze stanic nezmizeli. Tu práci někdo vykonává, buď to je to počítač, nebo je to třeba i dispečer. Já když jsem říkal, že ve stanicích není výpravčí, tak tím jsem myslel na tom peróně. Ale to neznamená, že tu práci nikdo nedělá. Akorát ten výpravčí už nechodí fyzicky k tomu vlaku a nezvedá tu výpravku. To je jedna věc. Co se týká...
Doba 12 týdnů, málo, krátká.
Evropská legislativa něco zastanovuje, mění se to, teď se o tom diskutuje, vlastně to je to minimum, protože to je, asi bych to přirovnal k řidičskému průkazu, ten řidičský průkaz taky uděláte poměrně rychle v autoškole, ale to neznamená, že jste zkušený a vyježděný řidič. To znamená, je potom na dopravci, jakým způsobem si dovolí vás nasadit, a musím tady pochválit skupinu České dráhy, tam to mají samozřejmě vypracované, nicméně tím, jak konkurence se snaží nabírat strojvedoucí a ulehčovat to, tak bohužel ta úroveň těch strojvedoucích není už taková, jaká bývá.
No a jak třeba právě na ty krizové situace jsou strojvůdci připravováni?
Na to neumím úplně odpovědět v tento okamžik. Máme ale statistiky a ty nám říkají, že nejvíce nehod dělají právě ti strojvedoucí do 5 let praxe. Jo, a nejvíc nehod potom mají strojvedoucí, kteří jsou nad 50 let, což může znamenat, že to jako se bíjí ta čísla, ale já už jsem
říkal... A trošku, ale to i odporuje tomu, co jste říkal před chvílí, že kolem těch 50 jsou ti, kteří o tu práci znovu mají zájem.
No právě, to jsou ti noví. My máme
je
jednak
takhle,
ve statistikách
je
do 5 let praxe a pak je máme zase nad 50+. Takže nejsou to jenom mladí kluci, jsou to i staří, kteří prostě si neumí uvědomit, že ten provoz není tak jednoduchý. A třeba, když si vzpomenu nehodu v Liberci někdy v lednu, kdy vlak projel až na nástupiště, tak pan strojvedoucí nám přiznal, že to bylo jeho první jízda v životě, kdy jel na ledu a sněhu. Jo, že sice jezdil 3/4 roku, ale ta kolej byla suchá a počasí mělo krásné vždycky podmínky. Takže to je právě o těch zkušenostech a vím, že se nyní zvažuje nákup simulátorů pro ty strojvedoucí, aby si to v praxi ošahali, jak ten vlak reaguje právě na tom simulátoru.
Pomohlo by tu situaci zlepšit třeba to, že by bylo i více těch kontrol?
Nedovedu říct, protože když bude kontrola na stanovišti, tak ten strojvedoucí samozřejmě bude dělat vše vzorně. Jo? Nebude se věnovat něčemu jinému. Já vím, že strojvedoucí se na mě zlobí, že říkám, že si někdy hrají s mobilním telefonem, ale ty...
A nehrají?
Nevím, ale v jednom nebo v několika případech už jsme to dokázali. Aha. A dokonce jsme to dali do bezprostřední příčiny. To znamená, já si nedělám iluze, jak to tam probíhá, nicméně samozřejmě i tohle to je, může být důvod, ta nepozornost, že strojvedoucí se nevěnují tomu, čemu by se věnovat měli. Ale prosím vás, bavíme se jenom o některých, nemůžu říct, většina z nich samozřejmě se snaží a tu práci odvádí poctivě.
Samozřejmě. No, ještě tady mám poznámku. Ministr dopravy řekl, že podle něj je otázkou, zda by se neměla právě vrátit na dráhy větší disciplína. A on uvedl příklad, že dříve byla v zákoně možnost odebrat licenci strojvedoucímu, který udělá závažný přečin. Jak se na to díváte?
Drážní inspekce, když jste měnil ten zákon, tak to dokonce připomínkovalo, že se nám nelíbí, že by už ta možnost tam nebyla. Dneska je to tak, že můžete sebrat, když to řeknu laický řidičák, člověku, který řídí tramvaj, ale ne tomu, který řídí vlak.
Další volající do dnešní kávy o čtvrté. Vítám vás, dobrý den.
Červená, nebliká, u závor červená bliká, u osobních nákladních automobilů směrovka bliká. Proč tam monotónně jim ta červená nebo zelená svítí? Chtěl bych na to odpověď. Kdyby tam blikala tak jako u závor a dvě vedle sebe, kdyby blikaly, myslím si, že by 99 strojvedoucích si všimlo, že skutečně je tam nějaká výstraha, že se tam něco děje. Ale jestliže jim tam monotónně svítí jedna červená, tak ji přehlídnou, protože myšlenky v hlavě jsou různý. Děkuju a chci odpověď.
No to samozřejmě dostanete. Děkuju za váš dotaz. Dobrý den.
Tak já bych se k tomu vyjádřil, ono na železnici není jenom červená, zelená, jsou tam nějaké jiné barvy, je tam i žlutá, jsou tam nějaké pruhy, zelené, žluté a tak dále. Blikající červená nebo červené světlo podle předpisu je jediné světlo, které nemůže na tom návěstidle kmitat. Červená je zeď. Může vám tam kmitat, blikat žlutá, může vám tam blikat, kmitat zelená, ale nikdy ne červená. A není to ale o tom, že strojvedoucí si nevšimne, že to návěstidlo je červená. On si nevšimne toho návěstidla. Protože kdyby věděl, že tam to návěstidlo je, nebo si ho všiml, tak si všimne toho návěstního znaku. To znamená, my tady neřešíme to, že někdo přehlédne červenou, ale spíš, že přehlédnou přímo to návěstidlo.
To snad ani není možné.
Tak říkám, strojvedoucí nejsou zvyklí a nechtějí projíždět návěstidla, to je jejich stavovská čest. Prostě červená je zeď a snaží se předtím zastavit. Kolikrát to může být i technická závada samozřejmě, můžou to být zhoršené adhezní podmínky, kde ten vlak kvůli třeba napadanému listí není schopný zastavit tak rychle. Nicméně opravdu myslet si, že strojvedoucí vidí červenou nebo vnímá, že tam má návěstidlo a na tom je signál stůj, tak to si myslím, že neexistuje. Aby si nevšiml toho návěstního znaku.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den. Já bych jenom chtěla k tomu říct, k tomuto tématu, jaký máte, že to je všechno v lidech. Já jsem z takzvaný nádražácký rodiny. Můj otec byl výpravčí. 55 roků pracoval na dráze. Dělal do 65 výpravčího a potom výhybkáře do 81 let. A neměl jednu jedinou nehodu. To je, dneska je to proto, že lidi prostě jsou nespolehliví, nesvědomití. A vím, co tenkrát všechno museli ty nádražáci, že jo, museli mít psychotesty. Mm-hmm. Každý měsíc chodili na školení. Měli pravidelné lékařské prohlídky.
Děkuju, protože už jste otevřela několik otázek, tak když dovolíte, já tu vaši poznámku, za kterou moc děkuju, že jste zavolala do dnešního vysílání Kávy o čtvrté, rozvedu minimálně dvěma otázkami. Tak když dovolíte, pane Kučero, ta první bude tedy, s jakým typem toho lidského selhání se setkáváte nejčastěji, když navážeme tedy na ty poznámky a ten výčet, který nám dala naše posluchačka.
Tak jedno. Značně je to přehlédnutí, nevědomá chyba. Není to, že by se někdo rozhodl ignorovat návěstidlo nebo předpisy. Prostě ti lidé se snaží udělat všechno tak, jak si myslí, že je to správně. Někdy i ne zcela podle předpisu, ale snaží se, aby ta doprava fungovala, aby byla bezpečná. To znamená, nejsou to vědomé chyby v žádném případě a my se právě snažíme při rozhovorech s těmi lidmi, a teď nemluvím pouze o strojvedoucích, zjistit, co je k tomu vedlo, jak uvažovali, protože nikdo nechtěl způsobit mimořádnou událost, nikdo není sebevrah, aby projel návěstidlo. A bohužel se občas setkáváme s tím, že nám odmítají vypovídat.
Proč? Bojí se?
Asi se bojí, nebo vlastně oni...
Koho?
No, nás by se bát neměli, protože my v žádném případě netrestáme, my pouze v uvozovkách zjišťujeme ty příčiny. Ale pokud my nezjistíme, na co ten strojvedoucí třeba myslel, co se mu honilo v hlavě, co dělal, tak těžko můžeme navrhnout nějaké bezpečnostní doporučení.
Tu další otázku, která mě napadla, tu si poznamenám, protože nebudu blokovat telefonní linku pro závěrečný telefonický dotaz. Dobrý den, pak se podíváme na ty písemné. Slyšíme vás. Dobrý den.
Dobrý den, posluchač Pardubic. Já mám dva takové návrhy. Co se týká toho vlaku, který jel bez strojvedoucího, tam je jediná velikánská chyba, která se udělala. Zrušily se ruční brzdy. Kdyby tam byla ruční brzda, tak někdo přiskočil k ruční brzdě, ten vlak zastavil.
Pardon, já do toho skočím, on tam byla zatažená ruční brzda, ale protože tam byla chyba, nebo nebyl vzduch v brzdových válcích, tak ta brzda nefungovala.
Ta ruční brzda byla mechanická.
Ne, pokud se bavíme o záchranu...
Bejvali na každém vagóně bejvali ruční mechanický brzdy, protože když se to zabrzdilo rukou, ano. Jak se říká, a ten vlak zůstal zabržděný, tak se táhlo po smyku.
Takhle, tahle brzda nebyla strojvedoucím předtím, než vystoupil z vlaku obsloužena.
No lidi by to zabrzdili.
A záchranou brzdu zataženo bylo, lidi bohužel neotočili, nebo...
Já říkám o té ruční brzdě, která byla u každého vagónu. U každého vagónu na každé straně bylo ruční kolo, který se s tím zastavovalo.
Děkuju, tak...
To je jedna věc.
Jedna
a druhá věc.
No,
ještě mám něco k těm strojvedoucím. Tam chybí jedna věc zase. Tam by mělo být nějaké zařízení, jestliže ten strojvedoucí čučí do mobilu, tak by se to mělo zaznamenat. A kdyby se něco stalo, prostě vytáhnu záznamník a podívám se tam. Čučel do mobilu, přeří světlo.
Tedy nějaké kamery, myslíte, že by tam byly?
Mm-hmm. Nějaké kamery,
dobře,
přeří světlo.
Tak rozumíme, děkujeme.
Přeří světlo, přeří svihybku.
Ano, ano,
hotovo.
Tak.
Těžká pokuta.
Je to těžká hotovo. Věc, jak říká pan posluchač z Pardubic?
No, těžká věc technicky to není, ale můžu říct, že už jenom, když jsme se bavili o tom, že by bylo na stanovišti kamera, která by točila, co se děje před vlakem, třeba policii by to velice ušetřilo vyšetřování sebevražd, tak dopravce naráží na odpor. A jestli dávat kameru na stanoviště strojvedoucího, vedoucího. No, z mého pohledu, a teď mluvím spíš za sebe, než jako generální inspektor, jako člověk, by mě to nevadilo, protože třeba pokladní supermarket je pod neustálou kontrolou lidí taky. Tady ale narážíte zase na federaci strojvůdců, případně přímo na ty strojvedoucím, kterým by se to nelíbilo. Nicméně i nám by v rámci vyšetřování velice pomohlo, kdyby se natáčelo, co se děje na tom stanovišti strojvedoucího, a ten záznam se použil buď to v případě až mimořádné události, nebo v případě pro kontrolu toho dopravce.
No a je šance, že by se to změnilo, jestli u těch úprav, o kterých jste mluvil, že probíhají a že by se to mohlo zakomponovat do toho?
Tohle to se diskutuje, ale musí se k tomu vyjádřit a hlavně je to věc dopravců a příslušných federací.
Jak by, rozumím tomu, no a podle vás, jak by teda měla vypadat ta nová bezpečnostní opatření a právě třeba i to zpřísnění kontrol?
Tak my zase říkáme, že každý strojvedoucí se snaží udělat svoji práci poctivě, to znamená, zase musí, ale na druhou stranu snést možnost nějaké kontroly, protože každý může být někdy zkontrolován, ale tohle je opravdu na diskuze mezi federací strojvedoucích a příslušnými zaměstnavateli.
Předposlední volající ta dáma zmiňovala, že její tatínek chodil pravidelně na psychotesty. Posluchač Jiří, který vás zdraví, tak se tohoto tématu také dotýká a píše, na strojvedoucího se dělají psychotesty jen při nástupu a pak už nikdy. Dokonce ani teď, když udělá hromadu. Tím je myšleno hromadu.
Předpokládám srážku.
Nehoda, dobře, děkuju. Proč tomu tak je? Ptá se. Vždyť během života se psychický stav člověka výrazně mění. Odbory se tomu brání, psychologie je pro ně jako červený hadr na bíka. Může se pan host k tomu vyjádřit? Vím, je to věc dopravce, ale a pár teček. Tak...
Já mám pocit, že pan si odpověděl přímo v té své otázce. Jo, prostě, jestliže tady je tlak nikoho, nevím, jestli jenom odboru nebo přímo i zaměstnanců, že nechtějí absolvovat ty psychotesty, tak se s tím nedá nic dělat. Legislativa je jasně nastavená, ty podmínky jsou dané i konec konců a zase přirovnám to k tomu řidiči automobilu, i když bych správně neměl, protože samozřejmě jako řidič nejste profesionál a řidiči profesionálové mají jiný systém školení než řidiči standardní, kteří neřídí nákladní automobily, tak je to zase na diskuzi, kam až vlastně se dá jít.
Tak já děkuju za vaše odpovědi, děkuju i našim posluchačům za dotazy. Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera byl dnes naším hostem. Děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Taky děkuji a hezké odpoledne.